101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
ห้านาฬิกา37นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงแรกของ101 Morning Call ผมวารินสัจเดลสำหรับเช้าวันที่3มิถุนายน2563วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี42พรรษาในวันนี้นะครับมากันที่สำนักข่าวหัวเขียวแม่ลูกจันทร์กันหน่อยนะครับวันนี้เจาะไปที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบอกว่าวิ่งหนีความเฉยคลื่นลูกใหม่ย่อมไล่คลื่นลูกเก่าจมทะเลสภายุคนี้มีส.ส.รุ่นใหม่เลือดดีไฟแรงหลายคนที่อภิปรายชำละพรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทได้เข้มข้นคมกริบข้อมูลแน่นปึกเหนือกว่าส.ส.รุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นป๋ารุ่นลุงที่อภิปรายน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งลอยคอการเมืองยุค New Normal ตัดสินที่ข้อมูลของใครจะแหลมกว่ากันแม่ลูกจันทร์ชี้ว่าในกลุ่มส.ส.คลื่นลูกใหม่ที่แจ้งเกิดในสภากว่า20คนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคก้าวไกลต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนส.ส.สิริกัญญาอภิปรายจี้ใจดำนายกลุงตู่ว่าวิกฤตโควิดได้เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ใช้กำหนดอนาคตประเทศไทยกลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเชยล้าสมัยผิดทิศผิดทางผิดรูปผิดทรงและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฉบับนี้กลายเป็นอุปสรรคในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยอย่างสำคัญส.ส.สิริกัญญาจึงขอแนะนำด้วยความหวังดีให้นายกลุงตู่ฉีกแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทิ้งไปเลยโละทิ้งไปเสถิดเพราะแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เขียนบังคับล่วงหน้าไว้20ปีวิ่งตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค New Normal ไม่ทันแม่ลูกจันทร์กระชุ่นนายกลุงตู่ควรยอมรับความจริงว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือตั้งแต่ปี60ถึง79ที่คสช.สร้างเอาไว้เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์บังคับให้รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องปฏิบัติตามรัฐบาลไหนไม่ปฏิบัติตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะมีความผิดอุกฉกรรจ์ถึงขั้นคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งทางการเมืองแต่หลังจากวิกฤตโควิดโจมตีสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยจะแตกต่างไปจากสภาพเดิมแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คิดเองเขียนเองชงเองตั้งแต่ยุคคสช.จึงกลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับเฉิมโบ๊ะตกรุ่นล้าหลังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคตอีก20ปีถ้าหากนายกลุงตู่ยังต้องการอนุรักษ์แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้เป็นมรดกคสช.สืบต่อไปนายกลุงตู่จำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฉบับปัจจุบันให้เข้าง่ามกับการเปลี่ยนแปลงยุค New Normal ที่แตกต่างจากเดิมต้องสังคายนาแผนยุทธศาสตร์ชาติใหม่ทั้งหมด6ด้านได้แก่แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแผนยุทธศาสตร์ความสามารถการแข่งขันแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนแผนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคมแผนยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐต้องเร่งปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ชาติส่วนที่เชยเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ใหม่ให้สอดรับวิถีใหม่ที่จะเปลี่ยนอนาคตประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแม่ลูกจันทร์มองว่าประเด็นที่นายกลุงตู่ต้องเน้นให้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับ New Normal คือการพัฒนาความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับวิกฤตโรคระบาดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก20ปีแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองมากขึ้นพึ่งพาต่างชาติให้น้อยลงแผนยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้ให้ผ่อนชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้ไว้เป็นภูเขาเหล่ากาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพิ่งประกาศใช้ยังไม่ครบ2ปีเชยแหลกซะแล้วโยมนะครับ
เ
ยังอยู่ที่ไทยรัฐนะครับวันนี้ซูมเฮฮะพาทีโดยซูมเนี่ยชูคำสอนเศรษฐกิจพอเพียงต้องกลับมาอยู่ในหัวใจคนไทยครับจากทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะต้องเริ่มจากการพึ่งตนเองอย่างมากในช่วงต้นๆของการฟื้นฟูด้วยเหตุผลที่ว่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้ล้มและบาดเจ็บไปทั้งโลกไม่มีใครที่จะเหลือเรี่ยวแรงไปช่วยคนอื่นๆนโยบายเที่ยวกินใช้ในประเทศและผลิตเพื่อขายในประเทศนั้นจึงเป็นนโยบายหลักที่จะต้องเริ่มขึ้นก่อนทันทีซึ่งในทางปฏิบัตินักรบเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ก็ดูเหมือนจะเดินในแนวนี้อยู่แล้วดังนั้นจะเห็นได้จากที่พูดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศการสนับสนุน SMEs ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศแต่ประเด็นหลักที่ทุกๆฝ่ายจะต้องทำใจก็คือไม่ว่าอย่างไรเสียตลาดในประเทศของเรานั้นก็ยังจะเป็นตลาดที่เล็กมากหากเทียบกับตลาดโลกที่เราเคยพึ่งพาอาศัยในอดีตประชากรไทยล่าสุดของเรามีประมาณ66ล้านคนเศษและถ้าคิดว่าคนรวยที่เก็บเกี่ยว GDP ไปได้มากที่สุดอยู่แค่ 10% ก็จะมีกลุ่มกำลังซื้อสูงสุดอยู่ที่ 6.6 ล้านคนเศษเท่านั้นผู้คนจำนวนนี้เนี่ยอาจช่วยได้พอสมควรในการกระตุ้นเบื้องต้นหากออกกินออกใช้และออกเที่ยวภายในประเทศในเดือนนี้เดือนหน้าเมื่อโควิดซาลงดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่จะให้เกิดการหมุนเวียนหรือทำให้ GDP เพิ่มขึ้นมากมายเหมือนที่เราเคยได้รับในยุคการท่องเที่ยวเฟื่องฟูนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในกทม.หรือต่างจังหวัดจะต้องยอมรับความจริงและต้องบริหารจัดการกับรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนี้ด้วยความอดทนอดกลั้นและประหยัดรัดเข็มขัดสุดฤทธิ์จะต้องนึกถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแนะนำสั่งสอนไว้และสภาพัฒน์ได้อัญเชิญมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับตั้งแต่แผนฉบับที่9คือตั้งแต่ปี45เป็นต้นมานะครับแผนฉบับที่9นี่คือปี45ถึง49โดยซูมเนี่ยบอกว่าผมขออนุญาตคัดลอกคำจำกัดความในส่วนสำคัญมาเพื่อเตือนใจทุกๆฝ่ายสัก 2-3 ประเด็นเริ่มจากนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงกล่าวไว้ว่าเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการในทุกขั้นตอนขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติมีปัญญาและความรอบคอบครับใจความข้างต้นนี้คือหัวใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้ซึ่งสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรทุกสถาบันและทุกตัวบุคคลดังได้กล่าวไว้แล้วความพอประมาณและมีเหตุผลสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบพึ่งตัวเองก็คือมันจะไม่อู้ฟู่เหมือนช่วงที่เราพึ่งคนอื่นและคนอื่นๆทั่วโลกต่างมาเที่ยวมาลงทุนและซื้อของจากบ้านเราจนดุลการค้าเราเกินดุลและดุลชำระเงินก็เกินดุลมหาศาลทำให้เศรษฐกิจไทยวิ่งฉิวในอดีตแต่ทุกอย่างนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปและจะค่อยๆฟื้นดังนั้นเนี่ยจึงต้องอดทนอดกลั้นอยู่อย่างประหยัดในทุกภาคส่วนที่สำคัญพ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาททั้ง3ฉบับผ่านสภาเรียบร้อยแล้วและก็น่าจะผ่านวุฒิสภาอย่างเรียบร้อยเช่นกันเมื่อถึงเวลาใช้เงินกู้มหาศาลก้อนนี้จะต้องคำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัดที่สุดโดยไม่ขาดตกบกพร่องหรือย่อหย่อนโดยเฉพาะในประเด็นซื่อสัตย์สุจริตและสำนึกในคุณธรรมฝากไว้ด้วยนะครับบิ๊กตู่ครับนั่นคือซูมเฮฮะพาทีจากไทยรัฐนะครับ สถานการณ์ร้อนของ Daily News ในเช้าวันนี้จั่วหัวไว้ว่าบิ๊กป้อมดีหรือร้ายกับบทบาทนำพลังประชารัฐการอภิปรายพรก.เงินกู้3ฉบับผ่านพ้นไปแล้วก็ต่อด้วยโจทย์การบริหารว่ารัฐบาลจะจัดการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องที่เหมือนส.ส.หลายคนเป็นห่วงคือการช่วยเหลือภาคธุรกิจ SME ที่ประสบปัญหามาตั้งแต่มีนาคมที่มีการล็อกเมืองถึงจะค่อยๆผ่อนปรนแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ว่าจะดีขึ้นทันทีคำว่ากาดอย่าตกที่สำคัญคือการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อหน้าใหม่เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศหมดทำให้คาดว่ารัฐบาลนั้นคงต้องตั้งกาดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปอีกระยะหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าศบค.นั้นจะเอาอย่างไรถ้ารับนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องกักตัวก่อนเที่ยวก็คงไม่มีใครอยากมาขณะที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่หยุดเล่นการเมืองกันจนน่าจะถามว่ามันใช่เวลาไหมจากกรณีความขัดแย้งในพลังประชารัฐที่จะเปลี่ยนคณะผู้บริหารโดยให้กรรมการบริหารพรรคลาออกแล้วเลือกชุดใหม่คราวนี้เนี่ยอาจเคลียร์ทีมนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกออกหมดนายสมคิดก็คงจะรู้ตัวสักพักแล้วในการอภิปรายพรก.กู้เงินกู้วันสุดท้ายเนี่ยถึงได้พูดว่าผมทำงานรับใช้รัฐบาลและบ้านเมืองมา10ปีแล้วเบื่อเต็มทีแล้วอยากสร้างคนใหม่ๆมาดูแลแทนคนเก่าๆที่อายุมากแล้วที่พูดเพราะว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคแต่จะไปถึงการปรับครม.ซึ่งคาดว่าน่าจะเดือนกรกฎาคมให้มาทำงบปี64ข่าวเรื่องการปรับครม.ออกมาสักพักแล้วที่ว่าจะให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ซึ่งยังไม่เปิดเผยตัวนอกจากใบ้เป็นในว่าเคยทำงานกับรัฐบาลบิ๊กตู่1เข้ามาทำงานแต่เรื่องการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเนี่ยกระแสไปในทางเดียวกันว่าจะให้บิ๊กป้อมขึ้นเป็นเลขาพรรคขึ้นเป็นนะครับและเลขาพรรคจะเป็นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตำแหน่งของบิ๊กป้อมก่อนหน้านี้คือประธานยุทธศาสตร์พรรคซึ่งรู้กันว่าเป็นดีลเมเกอร์ที่ประสานทุกกลุ่มทุกมุ้งในพลังประชารัฐได้ก็ไม่แปลกที่จะให้พี่ใหญ่คสช.ลงมาคุมพรรคเองแต่ก็คงจะหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ของความเป็นพรรคทหารเข้ามาสืบทอดอำนาจได้ยากและโดยตัวบิ๊กป้อมเองก็เพิ่งจะมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ไปอีกรอบหนึ่งคือหนังสือที่ปปช.ตอบกลับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเรื่องที่บิ๊กป้อมไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินเรื่องนาฬิการูว่าเป็นทรัพย์คงรูปทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อื้ออึงกันใหญ่ว่าเป็นการชี้เทคนิคปกปิดบัญชีทรัพย์สินให้กับนักการเมืองรับของหรูมาแต่อ้างชื่อคนอื่นเป็นเจ้าของได้เหมือนกันขณะที่แกนนำพรรคที่มีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์อีกคนหนึ่งคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์กับเรื่องแป้งมันออสเตรเลียกลายเป็นสิ่งที่ยี้ในความรู้สึกประชาชนมากขึ้นไปอีกว่าเมื่อใครอยู่ในอำนาจองค์กรตรวจสอบกลับใบ้กินทำอะไรไม่ได้เช่นนี้เนี่ยมันฟ้องถึงยุติธรรม2มาตรฐานหรือไม่สิ่งที่นายสมคิดพูดอยากสร้างคนใหม่ๆมาดูแลแทนคนเก่าๆซึ่งอายุมากแล้วเอาจริงก็เลยกลายเป็นว่าจะเกิดภาพแบบนั้นจริงหรือเปล่าเมื่อปรับครม.ในเมื่อปรับหัวพรรคแกนนำรัฐบาลแล้วกลายเป็นคนเก่าที่ชอบบ่นเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นตำบลกระสุนตกถูกโจมตีในเรื่องนาฬิการูเรื่องจัดซื้ออาวุธโดยไม่อธิบายความจำเป็นให้กระจ่างเชื่อว่าหลายคนคงมีความคิดของตัวเองอยู่ในใจในหัวว่าบิ๊กป้อมมานำทัพพลังประชารัฐนั้นมันดีหรือร้ายนะครับนี่คือสถานการณ์ร้อนวิเคราะห์โดยทีมการเมืองของ Daily News ครับมาดูเปลวสีเงินคนปลายซอยไทยโพสต์เช้าวันนี้ใช้ชื่อบทความว่ามายาประชาธิปไตยเลือกตั้งตลาดข่าววันนี้ยังคงแซงแซ่อยู่กับเรื่องศึกชิงตำแหน่งเจ้าสำนักพลังประชารัฐระหว่างทีมบุญสมคิดอุตตมสนธิรัตน์ กับทีมบู๊พลเอกประวิตรสุริยะสมศักดิ์ส่วนนายกพลเอกประยุทธ์วางตัวอยู่ในตำแหน่งดารารับเชิญเรื่องในพรรคไม่ยุ่งมุ่งแต่เรื่องบริหารประเทศนอกพรรคทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่าแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงประชุมเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วทีมบู๊จะยกทีมเข้ามายึดพรรคหรือบู๊บวกบุญผสมทีมถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมกันเป็นกรรมการบริหารนั่นยังไม่สำคัญเท่ากับว่าแล้วใครจะเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาพรรคพลเอกประวิตรหรือจะยังเป็นอุตมะเหมือนเดิมหรือหารแบ่งหัวหน้าพรรคจากทีมหนึ่งเลขาพรรคจากอีกทีมหนึ่งคือถ้าพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคเลขาก็ต้องเป็นทีมสมคิดแต่ถ้านายอุตมะยอมเป็นหัวหน้าพรรคคงเดิมเลขาพรรคก็ต้องมาจากทีมพลเอกประวิตรพูดถึงพลเอกประวิตรมีตำแหน่งเดียวในพรรคที่เหมาะสมสำหรับท่านที่สุดคือตำแหน่งซูเปอร์สเปรดเดอร์ซึ่งลงตัวที่สุดตำแหน่งนายกนั้นเมื่อก่อนคิดแน่แต่เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่แล้วคือยังไงก็เอื้อมไม่ถึงส่วนตำแหน่งหัวหน้าเลขานั้นเนี่ยทุกอย่างน้อยอยู่แล้วทั้งอายุและเส้นผมจะเอาเหามาเกาะให้คันเคยเยอให้คนหัวเราะทำไมพูดกันตรงๆพลเอกประวิตรท่านอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตจนเลยตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปแล้วขึ้นหิ้งพี่ใหญ่อยู่ในฐานะซูเปอร์สเปรดเดอร์ดำรงพระคุณคอยดูแลน้องๆนุ่งๆลูกๆหลานๆในพรรคช่วยนายกแบกหามงานบ้านงานเมืองให้เรืองรุ่งนั่นแหละที่สามโลกจะเปลี่ยนนินทาเป็นสรรเสริญและยกพลเอกประวิตรขึ้นที่สูงไปอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลแห่งตระกูลบุรพาพยัคฆ์การเมืองอุดมคติเป็นมายาประชาธิปไตยสังคมคนหมู่หนึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้หลอกล่อทางปกครองเพื่อควบคุมในโลกเป็นจริงประชาธิปไตยเผด็จการหรือระบบไหนๆก็ตามมันไม่มีรูปธรรมนามธรรมลงตัวในสังคมสัตว์มนุษย์ก็เห็นตามตาที่สหรัฐขณะนี้ประชาธิปไตยมันมีอยู่จริงไหมล่ะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสังคมอำนาจทุนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเมื่อถึงจุดของมันแล้วประชาธิปไตยมายามันก็จะฟ้องตัวมันเองว่าในโลกนี้ประชาธิปไตยจริงๆไม่มีแค่เชือกมนิลาร้อยจมูกจากจุดพีคสังคมทุนก็ถึงจุดพังคำสั่งทรัมป์ the looting starts the shooting starts คือจริงที่ยืนยันเชือกมนิลาประชาธิปไตยร้อยจมูกในมิติสังคมโง่หลอกสังคมที่โง่กว่าเป็นวงกลมสีผิวในสังคมอเมริกันเป็นเพียงเชื้อปะทุให้ผู้คนบ้าคลั่งลุกฮือในสหรัฐความอดอยากการไม่มีงานทำการไม่มีระบบสาธารณสุขของรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างสหรัฐพัฒนาสุดแต่ด้อยสุดปล่อยให้คนป่วยเป็นล้านตายเป็นแสนด้วยโรคระบาดนั่นต่างหากบัตรสีอพยพชนชั้นอเมริกันชนป่วยตายด้วยประชาธิปไตยเปลือยเปลือกคือรากเหง้าต้นเหตุที่มันฟ้องว่าในที่สุดประชาธิปไตยมายาก็พาประชาชนไปตายคาระบบสังคมทุนสุดทางของมันแล้วคือล้มเหลวในลวงนี่สังคมจริงสังคมมายาเป็นภาพเหลื่อมซ้อนหลอกตาเช่นนี้การเมืองไทยหรือที่ไหนก็ไม่ต่างกันเมื่อไม่ต่างถ้าอยากจะหาคำตอบจริงในความลงตัวของพรรคพลังประชารัฐก่อนอื่นก็ต้องตอบตัวเองก่อนว่าพลังประชารัฐใครเป็นเจ้าของพลเอกประวิตรนายสมคิดนายอุตมะนายสุริยะหรือใครทุกคนญาติที่จะตอบได้ลงตัวไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยจะยักเยื้องยังไงทุกคนรู้ทักษิณเจ้าของพรรคพลังประชารัฐไม่มีเจ้าของเจ้าเดียวเท่าที่ดูเหล่าเทวดาขาเล็กขาใหญ่ต่างเหาะลงมาชุมนุมรวมกันตอนยังไม่มีอะไรทุกอย่างมันก็ง่ายเหมือนคนจนมีปลาทูตัวเดียวแบ่งคนละซีกได้แต่พอเป็นพรรครัฐบาลรวย100ล้านจะแบ่งคนละ50ล้านเหมือนแบ่งปลาทูมันยากแล้วในความเป็นพรรคเทวดาชุมนุมเมื่อเริ่มมีฤทธิ์ไม่วันนี้แตกพรุ่งนี้ก็ต้องแตกแตกเพราะเครื่องเส้นเทวดากับเครื่องเส้นเป็นของคู่กันฉันใดสอสอกับงบดูแลก็เป็นของคู่กันฉันนั้นแต่เทวดาจะเสวยเครื่องเส้นแบบมีจรรยาบรรณเทพเรียกว่าฉลองศรัทธาที่เขาถวายเป็นพิธีจึงไม่มีปัญหาตรงข้ามกับสอสอที่เป็นปัญหาก็จะมาจากขาดเครื่องเส้นหรือเครื่องเส้นไม่เต็มพิกัดในความที่เป็นพรรคไม่มีเจ้าของชัดเจนความกับพร่องกับแพร่งเครื่องเส้นจึงเกี่ยงเกิดเป็นปัญหาฉะนั้นเมื่อดูสมมติฐานแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ตรงใครอยากไม่อยากเป็นหัวหน้าพรรคมันอยู่ตรงใครจะจัดเครื่องเส้นได้เป็นที่พอใจเหล่าเทพ ซึ่งคนไหนตอบโจทย์ตรงนี้ได้คนนั้นก็ใช่ในทัศนะขาใหญ่ขาเล็กที่มาชุมนุมเป็นพรรคขณะหนึ่งคือขณะนี้อันที่จริงตามธรรมเนียมปฏิบัติหัวหน้าพรรคจะวางตัวเหมือนสมภารไม่เชือดไก่กินเองคนเป็นเลขาที่เรียกว่าแม่บ้านนั่นแหละจะเป็นทั้งคนจัดเครื่องเส้นและคนเชือดไก่มาแกงใส่สำรับไปเสิร์ฟหัวหน้าพรรคอีกทีนึงนี่มันเป็นสูตรผักชีโรยหน้าการเมืองอุดมคติซึ่งมันก็แปลกไม่คนไม่ค่อยกินผักชีแต่ถ้าตักต้มตักแกงมาไม่มีผักชีโรยดูมันไม่มีสีสันชวนกินซะเลยประชาธิปไตยเลือกตั้งระบบพรรคมันก็เช่นนี้โลกจริงมันห่อหุ้มด้วยโลกลวงเสมอก็ดูสิและแม้แต่มังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังเอาแป้งปั้นรูปสัตว์รู้ทั้งรู้ว่าหลอกก็ยังหลอกตัวเองเพื่ออร่อยก็ถึงคำตอบใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปป้อมหรืออุตมะหรือคนกลางอย่างพลเอกอนุพงศ์ท่านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคสรุปตามโจทย์ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พลเอกประวิตรในตำแหน่งหัวหน้าพรรคถ้าเข้าใจระบบเครื่องเส้นที่ไม่อยากให้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าไม่ใช่รังเกียจหากแต่หวังดีกับท่านคงไม่ต้องบอกว่าถ้าท่านเป็นหัวหน้าประชารัฐจะเป็นแดนหากกระสุนตกขนาดไหนที่สำคัญเด็ดดอกหญ้าสะเทือนถึงดวงดาวเป็นยังไงพลเอกประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าจะรู้ทันทีรู้ผ่านศรัทธารัฐบาลโดยเฉพาะในตัวนายกประยุทธ์ที่ทะรุทะร่าชนิดฉุดไม่อยู่แต่การเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแบบโฉ่งฉางไร้รสนิยมและไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนที่เป็นแฟนๆในขณะนี้เช่นนี้เป็นคนละเรื่องเดียวกันกับความเจริญความเสื่อมของรัฐบาลปรับเปลี่ยนในพรรคเป็นเรื่องภายในพรรคแต่วันไหนพรรคนำการเปลี่ยนตัวในพรรคไปสู่การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนั่นแหละจะเป็นส่วนรวมทั้งในและนอกพรรคทันทีและตัวบุคคลที่เข้ากับออกนั้นจะเป็นตัวชี้ขาดว่าพรรคแตกเท่ากับรัฐบาลแตกหรือไม่นี่คือด่านแรกบ่งบอกอนาคตรัฐบาลที่บ่งบอกอนาคตพรรคพลังประชารัฐเป็นด่านที่2ก็ต้องดูกันว่าที่รัฐบาลพังเพราะเหตุจากพรรคใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไปต่อถ้าใช่เลือกตั้งใหม่ก็ไปตายนั่นคือเปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับมายาประชาธิปไตยเลือกตั้งผู้จัดการเช้านี้นะครับวิเคราะห์เรื่องของธรรมนัสไว้นะครับลับลวงพรางเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วธรรมนัสเคารพลุงป้อมอยู่ในโอวาทลุงตู่และร่วมเป็นร่วมตายกับ4กุมารจากศึกภายในพรรคพลังประชารัฐหลังการเปลี่ยนแปลงพรรคด้วยการลาออกของกรรมการบริหาร18คนที่ว่ากันว่าเพื่อเปิดทางให้ลุงป้อมพลเอกประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมกับหมากข้ามช็อตเข้าฮอสไปถึงการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในตำแหน่งรัฐมนตรีหากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จะปรับครม.นั้นเนี่ยงานนี้มีปริศนาเกิดเป็นคำถามสงสัยว่าความเคลื่อนไหวของผู้กองธรรมนัสผู้ซึ่งวันก่อนเพิ่งจัดส.ส.ในกลุ่มร่วมกับกลุ่มของสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์หนุนอุตมะสาวนายนเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปวัดกำลังกับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพรรคแต่แค่วันต่อมาก็กลับปรากฏชื่อธรรมนัสเป็น1ใน18กรรมการบริหารพรรคที่ลาออกคล้ายกับพลิกขั้วสลับข้างโดยพลันเล่นเอางงไปตามๆกันระหว่างที่ยังงงๆช่วงค่ำของเมื่อวันก่อนก็ปรากฏกระแสข่าวว่าธรรมนัสจะแถลงข่าวเรื่องการลาออกจากกกบหของตัวเองฟังว่าสุดท้ายก็คงไม่ได้แถลงแววว่าได้รับการขอร้องจากผู้ใหญ่ที่ธรรมนัสเกรงใจปริศนาการลาออกและย้ายฝั่งของธรรมนัสนั้นจึงคาดเดากันไปต่างๆนานาจนเมื่อมีการไล่เรียงชื่อกรรมการบริหารที่ลาออกเช็คว่าใครเป็นใครฝ่ายไหนอย่างไรเพื่อจะหาคำตอบธรรมนัสคิดยังไงกันแน่เมื่อเช็คจากรายชื่อกรรมการบริหารพรรค18คนพบว่ายังมีกรรมการบริหารพรรค2คนนิพันธ์สิริธรและสุพลฟองงามพยายามที่จะไม่เข้ามาอยู่ในกลางวงศึกนี้แต่ท้ายสุดก็มีรายชื่อออกมาจนได้ว่ากันว่าในส่วนของนิพนธ์นั้นเมื่อโดนผู้มากบารมีจี้ให้เซ็นชื่อก็ขัดไม่ได้ยอมเซ็นแต่ขอให้พลเอกสุชาติหนองบัวคนสนิทของลุงตู่เก็บไว้เมื่อข่าวสารเป็นข่าวสุขแม้แต่นิพันธ์ยังงงว่าเอกสารตัวเองไปตกอยู่ในมืออีกฝั่งได้อย่างไรแต่เมื่อเช็คกลับไปจึงได้ข่าวว่าธรรมนัสนั่นเองที่เป็นคนรับปากพลเอกสุชาติคนสนิทลุงตู่ว่าตนจะเอาเอกสารไปดูแลเองเพื่อไม่ให้ผู้ใหญ่ต้องหมางใจกันเพราะตนมีภูมิคุ้มกันสูงถ้าเช่นนั้นการที่เอกสารของนิพันธ์ไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งได้ นั่นย่อมหมายถึงว่าธรรมนัสย่อมถูกบีบจนตัวเองไม่มีทางเลือกซึ่งก็น่าเห็นใจเช่นกันเพราะหลังจากที่ยึดอำนาจพรรคครั้งแรกไม่สำเร็จกลุ่มสสและรมต.วันนบีก็ยุยงลุงใหญ่ผู้มากบารมีให้เรียกกรรมการบริหารพรรคทุกคนเซ็นใบลาออกที่บ้านเดี่ยวๆเรียงคนแม้ธรรมนัสจะมีกำลังในมือเยอะแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธการเรียกตัวไปเป่ากระหม่อมของผู้มากบารมีได้ซึ่งต่างจากสี่กุมารที่สามารถแข็งข้อได้เพราะเป็นคนของสมคิดอย่างเต็มตัวคาดว่าคงจะมีการเคลียร์ใจรับประกันตำแหน่งของธรรมนัสที่เคยมีข่าวว่าถูกผู้มากบารมีกระซิบข้างหูให้สละตำแหน่งจากผลพวงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วส่วนกรณีของสุพลแรกเริ่มเนี่ยมีข่าวว่าไม่เอาด้วยกับแนวทางนี้อย่างชัดเจนนั้นเนี่ยแต่เมื่อโดนเรียกตัวไปโดยที่มิอาจปฏิเสธได้ก็คงเป็นผู้กองที่อาสาพาไปเป็นเพื่อนให้อุ่นใจแต่อย่างว่าเมื่อคนมือเปล่าเดินเข้าถ้ำเสือแล้วจะเหลืออะไรนอกจากจะไม่ได้ลูกเสือแล้วยังโดนเสือจับกินอีกต่างหากเรื่องนี้น่าจะทำให้ธรรมนัสกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่ก็ยังแสดงสปิริตโชว์พลังนำสสร่วมกับสนธิรัตน์ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและเลขาพรรคในยามนี้เมื่อเข้าสารเป็นข้าวสุกธรรมนัสจึงมีความพยายามที่จะแสดงจุดยืนที่ไม่ถูกขืนใจออกมาโดยมีการเตรียมตัวจะแถลงข่าวแต่ก็ถูกเสเก๋พลตรีณัฐวุฒิภาสุวณิชยพงศ์คนสนิทลุงตู่ส่งสารมาว่าขอร้องให้อยู่เฉยๆเพราะลุงตู่ไม่ต้องการให้เรื่องในพรรคบานปลายไปกว่านี้ไหนๆเหตุการณ์ก็มาไกลถึงขั้นนี้แล้วมองในมุมลุงตู่ถ้าธรรมนัสแถลงสวนสิ่งที่ตามมาก็คือพรรคพลังประชารัฐที่กลายเป็นพรรคพลังประชาเละไปแล้วจะยิ่งกลายสภาพเป็นเละยิ่งกว่าโจ๊กและจะทำให้สองลุงมองหน้ากันไม่ติดเพราะในอดีตขอกันมากกว่านี้ก็ยังได้สำหรับพี่น้องกันดังนั้นพี่อยากได้ก็เอาไปแต่น้องไม่ขอปรับครม.ขอให้เรื่องจบแค่นี้จึงเป็นใจความเดียวกับที่ผู้กองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเซ็นเพราะจะได้ยุติปัญหาภายในพรรคและขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานสู้วิกฤตกันต่อโทนเดียวกับที่ลุงตู่ย้ำในการให้สัมภาษณ์เป๊ะสรุปว่าเป็นทั้งเด็กที่เคารพลุงป้อมเชื่อฟังลุงตู่และทำเต็มที่ให้กับสหายร่วมรบอย่างทีม4กุมารแต่จะถูกใจไม่ถูกใจใครขนาดไหนหรือใครจะคิดอย่างไรอันนี้นานาจิตตังเอวังก็ด้วยประการฉะนี้นะครับการวิเคราะห์ของข่าวปนคนคนปนข่าว 6:05 น.ครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวรอบโลกใน World Insights กันต่อนะครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101 ประเด็นข่าว